ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ประมาณ1ใน4หรือ 25% ของผู้ใหญ่ชาวออสเตรเลียนั้นเป็นโรคอ้วนที่มีนัยสำคัญทางคลินิกหรือมีนัยสำคัญทางการแพทย์นั่นเองนะครับโดยทั่วๆไปนั้นโรคอ้วนถูกมองว่าเป็นภาวะที่ตัวบุคคลกระทำให้เกิดขึ้นเองแต่มีคลินิกแห่งหนึ่งในนครเมลเบิร์นได้ท้าทายความคิดดังกล่าวครับแพทย์โรคอ้วนจากโรงพยาบาลออสตินเฮลท์ศาสตราจารย์โจโปรอีเอตโตกล่าวว่าเขารับมือกับโรคอ้วนโดยมองว่าเป็นโรคเรื้อรังทางพันธุกรรมชนิดหนึ่ง
The view that obesity is genetic is controversial. However, the evidence is very strong that there is a genetic predisposition to obesity.
มุมมองที่ว่าโรคอ้วนเป็นพันธุกรรมนั้นยังเป็นที่โต้แย้งกันอยู่อย่างไรก็ตามมีหลักฐานที่ชัดเจนมากว่ามีความเสี่ยงทางพันธุกรรมต่อการเป็นโรคอ้วนศาสตราจารย์โจโปรอีเอตโตชี้แจงทีมแพทย์จากโรงพยาบาลออสตินเฮลท์ซึ่งถูกถ่ายทำในรายการสารคดีชิ้นใหม่ได้พยายามรักษาผู้ป่วยโดยใช้การควบคุมอาหารยาและการผ่าตัดร่วมกันโดยออกแบบเฉพาะตัวต่อผู้ป่วยตามองค์ประกอบทางพันธุกรรมของพวกเขาศาสตราจารย์โปรอีเอตโตเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมนั้นมีอิทธิพลต่อน้ำหนักน้อยกว่าพันธุกรรมแต่ผู้อำนวยการด้านการวิจัยโรคอ้วนจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์นายแพทย์นิกฟูลเลอร์กล่าวว่าการกล่าวโทษพันธุกรรมนั้นก็จะยิ่งทำให้วิกฤตโรคอ้วนแย่ลงไปอีก
We're finding more and more genes that contribute to obesity but genetics are not the reason for the increase in prevalence of obesity
เราค้นพบยีนหรือรหัสพันธุกรรมที่มีส่วนก่อให้เกิดโรคอ้วนมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าพันธุกรรมนั้นไม่ใช่สาเหตุของการเพิ่มความชุกของโรคอ้วนนายแพทย์นิกฟูลเลอร์อธิบายนายแพทย์ฟูลเลอร์เชื่อว่าการควบคุมอาหารไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิผลดีที่สุดเขาเชื่อว่าการลดน้ำหนักควรจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆโดยหลอกให้ร่างกายเชื่อว่าร่างกายนั้นมีน้ำหนักอยู่ที่เป้าหมายใหม
่ They need to lose a small amount of weight before the usual response to weight loss kicks inand maintain that weight so that they can then reprogram their set weight before then going on to lose weight
พวกเขาจะต้องลดน้ำหนักลงนิดหน่อยเสียก่อนแล้วระบบตอบสนองต่อน้ำหนักที่ลดลงก็จะเริ่มทำงานขึ้นตามปกติและรักษาระดับน้ำหนักเอาไว้ซึ่งพวกเขาก็จึงจะได้ตั้งเป้าหมายน้ำหนักขึ้นใหม่แล้วจึงค่อยทำการลดน้ำหนักลงนายแพทย์ฟุลเลอร์กล่าวคุณเฮลีนแจ็คเดนได้พยายามที่จะลดน้ำหนักเป็นเวลา30ปีแล้วเธอได้ทดลองการควบคุมอาหารและออกกำลังกายตามสมัยนิยมต่างๆมามากมายโดยไม่ประสบผลสำเร็จแต่ทว่าในช่วงเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเธอสามารถลดน้ำหนักได้ถึง14กิโลกรัมภายใต้กลยุทธ์ของนายแพทย์ฟูลเลอร์และน้ำหนักดังกล่าวก็ไม่เพิ่มกลับขึ้นมา
He didn't make us feel that it was that we were on a diet. He was just guiding us as to what foods we can eat.
เขาไม่ได้ทำให้ดิฉันรู้สึกว่าพวกเรากำลังควบคุมอาหารเขาแค่แนะแนวทางให้กับเราว่าเราสามารถจะรับประทานอาหารอะไรได้บ้างแล้วก็ไม่ได้บอกว่าอะไรรับประทานไม่ได้เพียงแค่บอกว่าหากว่าคุณรู้สึกอยากจะรับประทานก๋วยเตี๋ยวหลักซาก็รับประทานหลักซาสิแต่อาจจะจำกัดให้ซื้อรับประทานเพียงครั้งเดียวใน1สัปดาห์เป็นการให้รางวัลกับตัวเองคุณเฮลีนแจ็คเดนเล่าโดยปัจจุบันนี้เธอมีน้ำหนักซึ่งสบายตัวอยู่ที่68กิโลกรัมคุณเฮลีนยังคงรักษาความชอบเป็นพิเศษของเธอต่อการทำอาหารเอาไว้และได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนซึ่งอายุเพียงครึ่งหนึ่งของเธอให้ลดน้ำหนักโดยไม่ต้องถึงกับเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาไปจากเดิมโดยมากมายครับนั่นก็เป็นรายงานจากคุณคิสตี้โยฮันเซนทีมงาน SBS นะครับถ้าหากว่าคุณผู้ฟังสนใจที่จะติดตามเรื่องราวจากประสบการณ์จริงและการเจาะลึกลงทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องนี้ทางช่อง SBS ของเรานะครับก็มีสารคดี3ตอนในชื่อว่า Obesity Myth หรือเรื่องไม่จริงเกี่ยวกับโรคอ้วน ซึ่งจะมีการตอบโต้ความเชื่อที่ว่าโรคอ้วนนั้นเป็นวิถีชีวิตที่คนเลือกเองนะครับสารคดีนี้ได้ออกอากาศไปแล้ว2ตอนโดยที่ยังเหลือตอนสุดท้ายนะครับที่จะออกอากาศในคืนวันจันทร์หน้าวันที่18กันยายนเวลา 19:30 น.โดยคุณผู้ฟังก็สามารถย้อนไปฟังทั้งซีรีส์ได้เลยนะครับตั้งแต่ต้นทาง On Demand โดยไปที่ sbs.com.au/ On Demand ได้ตลอดเวลาครับ